Lämpimästi tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Avoimen Raamattukoulun ensi viikon otsikko Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa on Mikä on oikein ja mikä väärin? Raamatun kirjoista käsittelemme silloin Esran ja Hakkain kirjoja sekä Jaakobin kirjettä. Ja tämän opetuksen aiheeksi olen poiminut Esran kirjan. Kiva, että olet kuulolla. Ja lämpimästi tervetuloa myös Avoimen Raamattukoulun viikoille Kauniaisiin ja ensi syksyllä uudistuneeseen arkkiin. Katso tulevien viikkojen lukujärjestyksiä ja uutisia sivulta raamattuopisto.fi. Esran kirjan opetukseni aloitan pienellä taustan selvittämisellä. Luulen, että monen raamatun läpilukeneenkin kohdalla Esran kirja ei välttämättä sytytä heti montakaan lamppua tai soita pitkää riviä kelloja. Jos esitetään kysymykset, kuten kuka oli Esra, mitä hän teki ja miten Jumalan suunnitelma eteni hänen kauttaan, niin moni kristitty voi pyöritellä silmiään ja miettiä sisimmässä, että jokohan ne krookukset kohta siellä pihalla kukkivat. Kuka ihmeen Esra? No ei muuta kuin kukkalapi tai siis raamattu käteen ja tutkimaan. Esran kirja on oikeastaan yksi kokonaisuus Nehemian kirjan kanssa. Juutalaisuudessa ja aivan varhaisessa kristinuskossakin Esra Nehemia muodostivat vain yhden kirjan. Rappiininen traditio, Josefus ja Meliton Sardeslainen pitävät Esran kirjan alkuosan kirjoittajana itse Esraa. Nykytutkimus on tässä arviossa varovaisempi. Joka tapauksessa Esra Nehemiassa on selvästi käytetty eri lähteitä. Siellä on minä-lähteitä, erilaisia listoja, kirjeitä ja jaksoja on jopa aramean kielellä. Ja aina ei mennä ihan helposti seurattavassa aikajärjestyksessäkään. Sitä tutkijat sitten ihmettelevät oikein olan takaa. Olemme joka tapauksessa historiallisten ja vieläpä tärkeiden tapahtumien äärellä. Hyvin karkea kirjan jako menee näin. Luvut 1-6, siis Esran kirjan puolella, kertovat ajasta 538-515 ennen Kristusta. Ja sitten Esran kirjan loppu ja Nehemian kirja ajasta 458-433 ennen Kristusta. Ja nämä vuodet sijoittuvat laajemmassa kuvassa Juudan pakkosiirtolaisuuden jälkeiseen aikaan. Juudan kansa oli saanut kokea täydellisen romahduksen joitakin vuosikymmeniä aiemmin. Vuonna 586 ennen Kristusta Jerusalem kukistui Babylonialle. Ja tuolloin Juudan kaupungit hävitettiin, kuninkaan perhe surmattiin, kuningas itse sokaistiin, vangittiin, kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen ja hyvin synkkä aika. No 50 vuotta pakkosiirtolaisuuden alkamisen jälkeen valtaan noussut Persian kuningas Kyros antoi kuitenkin juutalaisille luvan palata takaisin omaan maahansa, aivan kuten profeetta Jesaja oli ennustanut. Paluu pakkosiirtolaisuudesta ei kuitenkaan tapahtunut riemusaatossa, punaista mattoa, kulkien, torvien, törähdellessä. Kaikki eivät edes halunneet palata kotimaahansa, vaan jäivät mieluummin uuden kotimaan lihapatojen äärelle. Lisäksi paluu luvattuun maahan tapahtui monessa erässä, ei suinkaan kerta heitolla. Ja mitä olikaan vastassa? Ei maitoa ja hunajaa tihkuva luvattu maa, vaan raunioitunut ja poltettu maa. Ei liene vaikea hakea vertailukohdetta tämän päivän Euroopasta. Jälleen rakentaminenkin oli hidasta. Uuteen alkuun pääseminen erittäin vaikeaa. Ja kaiken tämän keskellä Esra ja Nehemia sekä moni muukin, kuten Serubbabel, potkivat kansaa pakaroille, jotta liiton mukainen elämä Jumalan palveluksineen sekä Jerusalemin temppelille suojaa antavat muurit saataisiin kuntoon ja Jumalan antamat vielä täyttymättömät lupaukset voisivat toteutua. Mutta monia vaikeita kysymyksiä roikkui ilmassa. Miksi hunajaa ja mettä tiukkuva maa näytti nyt lähinnä rauniokasalta? Miksi paluumuuttaja oli niin vähän? Ja koska kaikkea kansaa ei oltu pakko siirretty, niin kuka nyt oli oikea juutalainen? Vain pakkosiirtolaisuudesta palanneet vai myös paikallinen väestö nämä epäilyttävät samarialaiset? Entä miten elämä pitäisi järjestää maassa, kun ei ollut enää varsinaista itsenäisyyttä? Ja ehkä kaikkein kipein kysymys oli se, että oliko Jumala oikeasti antamassa kansalle uuden mahdollisuuden? Vai oliko se sittenkin Jumalan hylkäämä, koska daavidilaista kuningasta ei enää ollut. Otan vielä lyhyet kurkkaukset Esra Nehemian henkilöihin. Esra oli pappi, Aaronin jälkeläinen, oppinut ja viisas mies, joka oli perehtynyt tarkasti Mooseksen lakiin. Ja hän oli saavuttanut Persian hovissa arvostetun aseman. Esran kirjan luvussa 7 kerrotaan, Esra sai kuninkaalta kaiken, mitä pyysi. Ja Esra oli myös yhden paluujoukon johtaja ja saapui tämän väen kanssa vuonna 458 ennen Kristusta Jerusalemiin. Siellä sitten alkoikin hänen päätehtävänsä, eli Jumalan palveluksen järjestäminen sellaiseksi kuin Jumala oli sen Toorassa säätänyt. Tutkimuksessa on tapana puhua Esran reformista, eli uudistuksesta. No, vaikka Esran ja Nehemian tehtävät näyttävät poikkeavan merkittävästi toisistaan, ne molemmat ajavat samaa päämäärää, joka on ilmaistu aivan Esran kirjan alussa. Luen pari ensimmäistä jaetta sieltä. Kyyroksen, Persian kuninkaan ensimmäisenä hallitusvuotena herätti Herra, että täyttyisi Herran sana, jonka hän oli puhunut Jeremian suun kautta, Kyyroksen, Persian kuninkaan hengen, niin että tämä koko valtakunnassansa kuulutti ja myös käskykirjassa julistutti näin. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Kaikki maan valtakunnat on Herra taivaan Jumala antanut minulle, ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa. Ja hän menköön Jerusalemin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran, Israelin Jumalan temppeliä. Hän on se Jumala, joka asuu Jerusalemissa. Tässä lainauksessa temppeliksi käännetty heprean kielen sana on bayit. Sana tarkoittaa perusmerkityksessään huonetta, mutta sen merkityssisältö on sangen laaja. Ei ole väärin kääntää sitä temppeliksi, mutta koko Esra Nehemian kirjan jäsennyksestä käy ilmi, että Herran huoneen rakentaminen sisältää muutakin kuin pelkän temppelirakennuksen. Ensimmäiset 6 lukua Esrasta kertovat kyllä juuri temppelin rakentamisesta, mutta seuraavat 4 lukua, jossa Esra on johtajana, kertovat yhteisön rakentamisesta, jonka osana on erikoinen episodi sekaavioliittojen purkamisesta. Palaan tähän vähän myöhemmin. Ja sitten kolmantena on kaupungin rakentaminen muureineen. Ja se sijaitsee meidän erottelussamme Nehemian kirjan puolella. Ja tässä projektissa Nehemia toimii johtajana. Eli kun nämä kaikki 3 lainausmerkeissä huonetta on rakennettu, sitten tilannetta katsellaan Nehemian kirjan loppuosassa ja siellä vielä vahvistetaan syntynyttä huonetta Mooseksen kirjojen lukemisella ja niiden aseman vahvistamisella, muurin vihkiäisjuhlalla ja muutenkin liturgisella järjestäytymisellä. Tämä olisi vähän helpompi hahmottaa vaikka graafisesti kuvalla kuin näin sanallisesti, joten kertaan vielä. Eli Esra Nehemian kirjan alkujakeessa annetaan lähtölaukaus Herran huoneen rakentamiseen, joka tapahtuu ikään kuin kolmivaiheisesti koostuen ensiksi temppelistä, Jumalan lainausmerkeissä asumuksena, toiseksi yhteisöstä, eli Jerusalemin asukkaista Jumalan perheenä, ja kolmanneksi Jerusalemin kaupungista muureineen Jumalan lainausmerkeissä tiluksina. No miten projektit etenivät? Kuinka Herran huoneen osa-alueet saatiin valmiiksi? No ei todellakaan helpon kaavan mukaan. Vastustusta ja ongelmia oli joka osa-alueella, eikä lopputulos edes tyydyttänyt suinkaan kaikkia. Tästä voi tarkemmin lukea itse Esra Nehemiasta, mutta otan nyt kuitenkin pari rohkaisevaa katkelmaa esille siitä, että ongelmista huolimatta Jumalan suunnitelma eteni isossa kuvassa. Ensimmäinen on Esran kirjan luvusta 3 ja projektina alttari. Kun 7. kuukausi tuli ja israelilaiset jo olivat kaupungeissa, kokoontui kansa yhtenä miehenä Jerusalemiin. Ja Jeesua, Joosadakin poika ja hänen veljensä papit ja Serubbabel, Sealtielin poika ja hänen veljensä nousivat rakentamaan Israelin Jumalan alttaria uhrataksensa sen päällä polttouhreja, niin kuin on kirjoitettuna Jumalan miehen Mooseksen laissa. He pystyttivät paikallensa alttarin sillä, tai voitaisiin kääntää vaikka, he olivat kauhuissaan maan kansojen tähden. Ja he uhrasivat alttarilla polttouhreja Herralle, polttouhreja aamuin ja illoin. Ja he viettivät lehtimajajuhlaa, niin kuin oli säädetty. ja uhrasivat polttouhreja joka päivä niin paljon kuin oli säädetty kunakin päivänä sen päivän uhrit. Hienoa. Alttari oltiin siis saatu pystytettyä ja sillä uhrattiin Mooseksen lain järjestyksen mukaisesti. Temppelin kanssa kestikin sitten paljon pitempään. Työ keskeytyi moniksi vuosiksi, mutta lopulta sekin tuli valmiiksi. Luen jälleen Esran kirjasta. Temppeli oli valmis Adarkuun 3. päivänä kuningas Dareioksen hallituskauden 6. vuotena. Israelilaiset, papit ja leiviläiset ja muut pakkosiirtolaisuudesta palanneet viettivät riemuiten temppelin vihkiäisjuhlaa. Juhlassa he uhrasivat 100 sonnia, 200 pässiä, 400 karitsaa sekä syntiuhriksi koko Israelin puolesta 12 pukkia, yhden kutakin heimoa kohti. Sitten he asettivat papit ryhmittäin ja leiviläiset osastoittain huolehtimaan Jerusalemissa Jumalan palveluksesta niin kuin Mooseksen kirjassa on määrätty. No miten tämä kaikki oli mahdollista? No tietenkin viime kädessä Jumalan takia, mutta inhimillisestä näkökulmasta oli monta ahkeraa ja rohkeaa israelilaista, joista monenkaan nimeä ei tosin mainita. Esralla ja Nehemialla oli erittäin tärkeä osa, mutta heidän työnsä alkoi vasta näiden tapahtumien jälkeen. Lisäksi meillä on suorastaan alleviivatusti kerrottu tärkeä apu hieman odottamattomasta suunnasta, nimittäin pakanakansojen kuninkailta. Luinkin jo aiemmin, että ensimmäinen käsky tuli itse Persian kuninkaalta Kyyrokselta. Ja se meni näin. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Kaikki maan valtakunnat on Herra taivaan Jumala antanut minulle. Ja hän on käskenyt minun rakentaa itsellensä temppelin Jerusalemiin, joka on Juudassa. Kuka vain teidän joukossanne on hänen kansansa, sen kanssa olkoon hänen Jumalansa. Ja hän menköön Jerusalemiin, joka on Juudassa, rakentamaan Herran Israelin Jumalan temppeliä. No temppeliä ei saatu vielä Kyyroksen aikana valmiiksi, vaan sen tekeminen keskeytyi ja toistakymmentä vuotta myöhemmin Persian kuninkaaksi noussut Dareios antoi projektin jatkoa seuraavasti. Luen jälleen Esran kirjasta. Tämän perusteella kuningas Dareios lähetti käskykirjeen, joka kuului näin. Tattanaille, Eufratin länsipuolisen maakunnan käskynhaltijalle ja Setar-Bosenaille sekä heidän virkatovereilleen Eufratin länsipuolisen maakunnan valvojille. Älkää puuttuko tähän asiaan, vaan antakaa temppelin rakennustyöden jatkua rauhassa. Juutalaisten käskynhaltijalla ja heidän vanhimmillaan on lupa rakentaa temppeli entiselle paikalleen. Nyt määrään, miten teidän tulee tukea juutalaisten vanhimpia, kun he rakentavat tuota temppeliä. Niistä kuninkaan verotuloista, jotka saadaan Eufratin länsipuolisesta maakunnasta, on tarkoin ja viipymättä korvattava noille miehille kaikki kustannukset. Eikö olekin ihmeellistä? Persian imperiumin pakana kuninkaat antavat luvan Jumalan huoneen jälleenrakentamiselle, sponsoroivat sen rakentamista ja kieltävät Israelin kansan vihollisia puuttumasta siihen. Dareios jopa antaa käskyn, jotta he, eli israelilaiset papit, uhraisivat suloisesti tuoksuvia uhreja taivaan Jumalalle ja rukoilisivat kuninkaan ja hänen poikiensa hengen puolesta. Eli Dareios odotti vastalahjaksi vain hänen ja hänen poikiensa puolesta rukoilemista. Näin siis nämä Persian kuninkaat toimivat, vaikka eivät ilmeisesti koskaan tulleet ainoaan todelliseen Jumalaan uskoviksi. Tästä Persian kuninkaan ja Israelin kansan sopimuksesta oli kauaskantoisia seurauksia, sillä Jeesuksen aikanakin papit rukoilivat temppelissä Rooman keisarin puolesta. Juutalaiset olivat saaneet ainoana kansana sen erikoisoikeuden, että keisaria ei tarvinnut palvoa eikä hänen puolestaan uhrata, mutta keisarin edestä he olivat valmiit rukoilemaan. Voiko pakanallinen esivalta olla siis Jumalan asialla? No näemme tästä, että kyllä voi. Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassaan, ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein. Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää. Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Mutta toki esivallan toiminnalla on rajansa, eikä sen käskyjä pidä totella sokeasti. Paavalin tekstistäkin on ymmärrettävissä, että vain oikein toimiva esivalta puolustaa oikeutta ja tukee oikein tekeviä. Esivalta ei koskaan saa tallata Jumalan käskyjä, saati asettautua Jumalan yläpuolelle. Ja tämä on selvästi esittänyt apostoli Pietari apostolien teoissa sanoessaan, että ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja tähän nyt voi todeta, että kuinka erilaiselle näyttääkään itänaapurimme silmittömän väkivaltainen hyökkäyssota Ukrainassa. Sellainen esivalta on aikoja sitten ylittänyt valtuutensa ja toimii edistääkseen silkkaa pahuutta. Kirkkoisa Augustinuksella oli hänen myöhäiskauden ajattelussaan aika tiukkaa yhteiskuntakritiikkiä. Hän kirjoittaa teoksessaan Jumalan valtio seuraavasti: sillä ylpeys matkii perversillä tavalla Jumalaa. Se näet kammoksuu tasa-arvoista asemaa toisten ihmisten kanssa Jumalan alaisuudessa. Jumalan hallinnan sijaan se asettaa oman valtansa lähimmäisensä ylitse. Augustinuksen mukaan Jumala ei antanut kenellekään ihmiselle valtaa hallita toista ihmistä, vaan tällainen valta on saatanallinen ilmiö. Otan seuraavaksi esille yhden paljon kummastusta herättäneen tapahtuman Esran kirjasta. Luvussa 9 kerrotaan Esran johtaman ryhmän saavuttua Persiasta Jerusalemiin tällä tavalla. Kun tämä kaikki oli tehty, kansan johtomiehet tulivat luokseni ja sanoivat: israelilaiset eivät ole, eivät edes papit ja leiviläiset, pysytelleet erillään muista kansoista, kanaanilaisista, heettiläisistä, perissiläisistä, jebusilaisista, ammonilaisista, moabilaisista, egyptiläisistä ja amorilaisista. Eivätkä niiden kauhistuttavista tavoista. He ovat ottaneet itselleen ja pojilleen vaimoja näiden kansojen keskuudesta. Näin on pyhä heimo sekoittunut muihin kansoihin. Ja tähän uskottomuuteen ovat ensimmäisenä syyllistyneet johtajat ja päämiehet. Tämän kuullessani minä, eli siis Esra, repäisin vaatteeni, raastoin hiuksiani ja partaani ja lyyhistyn maahan kauhun lamauttamana. Tällainen surkea oli siis tilanne, kun tarkemmin alettiin katsella, keitä Jerusalemiin palanneet oikein olivatkaan ja mitä he olivat tai miten he olivat toimineet naimakaupoissaan. No, entä mikä oli ratkaisu tähän surkeaan tilanteeseen? Jatkan luvusta 10. Kun Esra temppelin edessä polvillaan itkien rukoili ja tunnusti kansan synnit, hänen ympärilleen kokoontui suuri joukko israelilaisia, miehiä, naisia ja lapsia, ja kaikki itkivät ja valittivat. Silloin Sekania, Jehielin poika Elamin suvusta, alkoi puhua. Hän sanoi Esralle: me olemme luopuneet Jumalastamme, kun olemme ottaneet itsellemme vaimoja muiden kansojen keskuudesta. Israelilla on silti vielä toivoa. Meidän on nyt juhlallisesti luvattava Jumalamme edessä, että lähetämme pois kaikki nämä naiset ja heidän synnyttämänsä lapset. Tämä on Herran neuvo ja myös kaikkien niiden, jotka pitävät Jumalamme käskyt kunniassa. Meidän on tehtävä niin kuin laki vaatii. Nouse, sillä tämä asia kuuluu sinulle. Me tuemme sinua. Ole rohkea ja ryhdy toimeen. Ja niin sitten tapahtui. Sekaavioliitot purettiin ja pakanakansojen vaimot ja heidän lapsensa lähetettiin pois. Moni ehkä hieraisee vähän silmiä ja ihmettelee, että hetkonen, mitä ihmettä, mitä tapahtui? Oliko Esra jonkin sortin rasisti, kun hän lähti mukaan tällaiseen etniseen puhdistukseen? Eikö Jumala ollut itse julistanut esimerkiksi profeetta Malakian suulla näin: minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala, joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimonne. Tekikö Esra siis kohtalokkaan virheen, kun antoi kymmeniä tuhansia perheitä koskevan Jumalan sanan vastaisen käskyn? No, aivan näin yksinkertainen tapaus ei tietenkään ole. Olen tarkoituksella ottanut vasta asian yhden puolen esille. Ehkä muuten juuri sellaisen, joka meidän aikanamme joku raamattua kritisoiva voi ottaa keihänkärjekseen arvostellessaan raamattua. Mutta, Jo ennen näitä perheiden rikkoutumisia oli tapahtunut jotakin sellaista, mikä oli vastoin Jumalan sanaa. Se oli avioliittojen solmiminen toisiin kansoihin kuuluvien kanssa. Sitä vastaan Malakiakin julisti vain pari jaetta äsken lukemaani katkelmaa aikaisemmin näin. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhää Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansansa. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jääkö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Ja tämän käskyn taustalla on taas itse Mooseksen laki, jossa varoitetaan seuraavasti. Älä siis tee liittoa sen maan asukkaiden kanssa, ettet luopuisi minusta, eksyisi palvelemaan heidän jumaliaan ja lankeaisi syömään niistä uhreista, joita he teurastavat omille jumalilleen. Jos otat pojillesi vaimoiksi heidän tyttäriään, jotka palvovat jumaliaan irstain menoin, nämä viettelevät myös poikasi samoihin palvontamenoihin. Tästä päästäänkin yhteen erikoistapaukseen ensi viikon avoimen raamattukoulun teeman kanssa, mikä on siis mikä on oikein ja mikä väärin. Tosi elämässä tapaukset ovat usein valitettavan monimutkaisia eikä helppoa ratkaisua ole esillä, niin kuin kaikki tiedämme. Mutta tämän Esran kirjan tapauksen rinnalla pitää muistaa myös Ruutin kirjan kertomus, jossa moabilainen Ruut haluaa palvella Israelin Jumalaa ja avioituessaan israelilaisen Booaksen kanssa hän saa suuren siunauksen, tullen jopa Daavidin ja paljon myöhemmin Jeesuksen esiäidiksi. Mutta miksi siis Esran kirjassa tilanne on näin tiukka ja armottomalta tuntuva? No, kaiken taustalla on tietenkin jo ihmisen perisyntisyys. Me rikomme Jumalan tahtoa vastaan. Se on fakta ja valitettava lähtötilanne monissa elämämme kokemuksissa ja hetkissä. Kun rikkomuksen tielle on lähdetty, on yleensä edessä vain huonoja vaihtoehtoja. Silloin joutuu tekemään sen pohdinnan, että mikä olisi vähiten huono. No tietysti Raamatulla pitää olla tässä puntaroinnissa mitä keskeisin asema, mutta ei silloinkaan tilanne ole aina helppo, koska Raamattu ei anna insinöörimäisesti eri käskyjen pisteytystaulukkoa, jotta voisi kätevästi Excelille laskea aina paras vaihtoehto. Raamatun kokonaistuntemus auttaa ilman muuta ja sillä pääsee pitkälle, mutta senkin jälkeen voi tulla tenkkapoo ja jopa seinä vastaan. No miten Esran kohdalla kävi? Miten hän selvisi? Tekikö hän oikean ratkaisun? No Esra ei ole enää keskuudessamme, jotta voisimme kysyä häneltä suoraan, että miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Mutta haluan kuitenkin palauttaa mieleen vielä kirjan isoa kuvaa. Mistä kirja kertoo? Esran kirjan ensimmäisissä jakeissa piirretään koko Esra-Nehemian iso kuva, kun Kyyros antaa käskyn Herran huoneen uudelleen rakentamiseksi. Tämä huone oli siis hebreaksi bait, joka on siis hyvin monimerkityksinen sana, tarkoittaen temppelin lisäksi yhteisöä, eli Jerusalemin asukkaita Jumalan perheenä, sekä kaupunkia ja muureja, joka on kuin Jumalan tilus. Näistä nyt tämä keskimmäinen, eli yhteisö, Jumalan perhe, tulisi myös uudelleen rakentaa. Ja muistellaanpa vielä tausta. Jo Moosekselle ja hänen työnsä jatkajalle Joosualle Jumala oli lukuisia kertoja alleviivannut, että kansan oikeus luvatussa maassa asumiseen riippui siitä, noudattiko se Jumalan käskyjä vai ei. Ja mitä keskeisimpänä niistä oli ensimmäinen käsky. Minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Ja varoitus oli annettu, että jos avioidutaan pakanakansoihin kuuluvien kanssa, heidän mukana epäjumalat tulevat kuin keittiön kautta sisään ja ensimmäinen käsky tulee rikotuksi. Ja juuri näin oli käynyt. Pakkosiirtolaisuuden rangaistus oli kärsitty, mutta Jumala armossaan oli palauttanut kansan takaisin maahansa. Ei kai kukaan halunnut enää toista sakkokierrosta. Avioliittoja pakanakansoihin kuuluvien kanssa sen seurauksena jälleen epäjumalan palveluksen lankeamista ja ensimmäisen käskyn rikkomista. Lupausta Jumalan pitkämielisyydestä tällaisen toisen lankeamisen suhteen ei oltu annettu. Joten siksi nyt oltiin tiukalla vedenjakajalinjalla. Palvotaanko ainoa oikea Jumala Jahvea vai sorrutaanko samaan syntiin kuin edeltävät sukupolvet? Ja loppujen lopuksi panos on vieläkin kovempi. Lupaus Messiasta, joka ainoana voisi rikkoa myös perisynnin, eli juurisyyn paratiisissa syntyneeseen eron Jumalasta, oli synnyttävä tästä Abrahamin siemenestä, eli suvusta, ja tällä kansalla piti olla elävä suhde Jumalaan, jotta tämä olisi mahdollista. Kaiken tämän jälkeen Esran tiukka linja tulee varmaan paremmin ymmärrettäväksi. Nyt ei ollut kompromissien aika. Perisynnistä ei toki voinut päästä eroon, eikä sitä pystynyt lakaisemaan edes maton alle, mutta kaikki se, mitä inhimillisesti oli mahdollista tehdä, oli nyt aika tehdä. Tekikö Esra siis oikein? Huomion arvoista on se, että kuullessaan tästä kansan rikkomuksesta Esra repäisi vaatteensa ja kävi pitkään rukoukseen. Eikä hän rukouksessa osoitellut sormella vain tässä asiassa rikkoneita kohtaan, vaan tunnusti kansan synnit lukien itsensä Jumalaa vastaan rikkoneiden joukkoon. Siitä seurasi herätys. Ja kansa itse halusi uudistua, noudattaa Mooseksen lakia ja purkaa sekä avioliitot. Israelin kansa oli Jumalan valittu kansa ja tässä se osoitti haluavansa sitoutua noudattamaan Mooseksen lakia. Kaiken kaikkiaan Esran tai Esran Nehemian kirja muistuttaa meitä siitä, että Jumala pitää aina lupauksensa. Profeettojen kautta Jumala oli luvannut, että hänen kansansa saisi palata luvattuun maahan. Katastrofienkin jälkeen jää aina jäännös. Näin kävi ja Jumala käytti jopa Persian kuninkaita tässä prosessissa. Ja näin Jumala toimii edelleen. Salatulla tavalla hän vaikuttaa historiassa maallisten hallitsijoidenkin sydämissä. Kirja rohkaisee myös meitä sellaisina hetkinä, kun oma vaellettu tie ei osoittautunutkaan oikeaksi, vaan vääräksi. Mikä onkaan se sinun tai minun rikkomus, joka asettaa tiukasti selkäseinää vasten Jumalan lain edessä, kuten Israelin kansalla oli sekä avioliittojen purkamisen suhteen. Jumalan laki sivaltaa usein syvään sydämeen. Mutta samaan aikaan evankeliumi lohduttaa meitä, jotka tuskailemme omaa mahdottomuuttamme ja kompasteluitamme. Jumalan edessä meillä on aina mahdollisuus tuhlaajapojan tavoin palata isän luo. Oli sinulla mielessäsi pienempi tai suurempi lankeaminen, Jumala on se, joka antaa anteeksi ja hän antaa myös uuden alun. Tänäkin päivänä.